Tie paši darbinieki jau ir vismaz 10 gadus tur sēdējuši, darbojušies, un pat pilsētu cilvēkiem ir norādījusi uz dažādām problēmām, bet īsti nesadzird tādu vēlēšanos kaut ko mainīt, un ja uzklausīs tikai, ko saka satiksmes departaments politiķi, tad nekādas īsti pārmaiņas nenotiks, un arī Ladavas kundze teica, ka viņa ļoti augstu vērtē satiksmes komitejas vadītāju esošo Paļkovu, kurš arī ir tikšanās reizēs ar pilsētu cilvēkiem pārsteidz, jo viņa izpratne par satiksmi ir ļoti, ļoti zemā līmenī un par tādu cilvēcīgu un mūsdienīgu satiksmi, jo viņš vienkārši atklāti pasaka, ka velobraucēji svīst, piesārņo gaisu, viņi mazgā trīsreiz biežāk drēbes, tāpēc viņi piesārņo Baltijas jūru. Ja tādus tekstus saka satiksmes lietu komitejas vadītājs un šobrīd atbildīgā politiskā persona no tribīnas saka, ka viņš ir satiksmes guru, nu tad gaidīt uz tādām pārmaiņām pilsētā, nu esmu ļoti skeptisks tādā ziņā,